Biz bu milyonların iradesini en doğru şekilde ve bedeli ne olursa olsun temsil etmeye, savunmaya ve güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız.
Hesaroke gişti ye HDP Mithat Sancar, beseroku berdevken partiyen pevgir ye HDP ra lınavenda gişti ya HDP civineka çapemineli darhıst. Sancar amacı kırku, erişen ser partiya wan erişeki sistematike. Le hatta ev hebin ev welaşçi ve radesti deste rejimaka yek mirovi nebe. Pişti damezrandına HDP hatta naha 10,000 zedetir endamu reveberin HDP haltine bin çavkırın. Dınav vanan da şaredar, parlamenter u hefserokin HDP'ci teda neziki 5,000 keşçi haltine zindan kırın. Duruji çuyi da ji serdozgariya komare ya Ankara de bergeha doza Kobani da lepersineka nu despekri bu. De derheqe nu diye kesi da biryara desteserkirini da. U li ser ve biryari li sezde bajari çiruşeş kes hate girtin. Doza girtina HDP darızandına doza Kobani u frehkirina ve doze HDP li serxwe wek erişeka sistematik ya destilatiya Türkiye nişandı de. Liberwan Erişanji, Hefseroka SP Özlem Gümüştaş, Endami Partiya Şoreşker Burcugül Çubuk, Hefserokin DBP Saliha Aydeniz U Keskin Bayındır, Berdevka Sodape Seftap Aktak Karahali, Hefseroke SYKP Cavit Uğur, Berdevka Partiya Çep Ya Kesk Ayşe Erdem U İbrahim Akkin Pişkiridan HDP. Piştî civînê dibin serokatiya hefserokê giştî yê HDP Mithat Sancar da daxuyîneka hevpar hate dayîn. Sancar di daxuyînê de li ser giringiya hevparên HDP rawestiya û got: Em ji gel hêzeka pir mezin digirin û ev yek jî berpirsyareka girîng dide ser milê me. Îro em bi hevgirên xwe ra civiyan. Di dawiya hefteyê de jî em ê bi meclîsa partiya xwe ra bicivin. Rojava me gelek sift e. Rojevên Tirkiyê yên germ hene. Di serî de jî qeyrana aboriyetê. Em hêzeka siyasî ya mezinin, lê ev desthilatî bi hemû amûran ser me datê. Ana jî doza Kobanî frehkirin, dixwazin yek û alîkariya Kobanê kiriye, ewan jî bidin cezakirin. Di bergeha frehkirina doza Kobanî de serdozgeriya komarî ya Enkerê 46 kes desteserî kiribû. Li ser vê jî Sancar amace kir ku desthilatî bi van hemû doz û binçavkirinan dixwaze tolhil bigire. Sancar divi warî de jî wiha got: Di dema êrişên ser Kobanê li her derê dinyayê alîkarî û piştgirî hate dayîn. Lê ji aliyê ve desthilatiyê ve daş hate piştgirî kirin. Ana ev desthilatî dixwaze tola viya bigire. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.